Velkomin í Online Business Akademíuna, þar sem við förum yfir allt sem snýrað online business, markasetningu og því hvernig við náum okkur í fleiri viðskiptavini. Og í dag að þá ætlum við mynd að fara yfir atriði sem að snúa því að ná í fleiri viðskiptavini og svona algenga mýtu eða svona ranghugmynd sem að margir hafa þegar að kemur að því að búti content og markasetja og ná í viðskiptavini. Og þetta svona ég fekk hugmyndina því að byrja að tala um þetta eftir að einstaklingur sem hjá okkur ráðgjöf fór að efast sjálfan sig og það sem hann var að gera og fór að efast efni sem að hún var að setja posta á miðlana sína vegna þess að hún var að fá svo lítið engagement hún var að fá svo lítið af likes, comment og hérna lítil viðbrögð við efninu og hún var að setja ótrúlega mikla vinnu í efnið og búa til bara mjög flott quality hérna, efni
Já.
En fannst hún ekki verið að fá svona return on investment en hún var að meta það return on investment í likes og comment
já.
Og hérna svo spyrir hann hvað hérna hvort hún væri að fá fyrirspurnir í inboxið og þá var hann alveg að fá reglulega fyrirspurnir og þetta nákvæmlega það sama og ég tengi við vegna þess að 90-99% af þeim sem að senda mér skilaboð í fyrsta skipti
Já.
Og eru með fyrirspurn þjónustuna vilja annað hvort er að spyrjast fyrir ráðgjöf eða online business akademíuna eða mastermind programmið langflestir og ég heldur svona 90-99% og þeim sem að senda mér skilaboð í fyrsta skipti hafa aldrei engageð við contentið mitt þannig að ef ég myndi taka mig að því hversu margir eru að læka og kommenta að þá var ég hættur
Já.
En við þurfum að taka mig að því hversu margir eru að senda okkur skilaboð í inboxið hversu margir gerast viðskiptavinir það er mælikvarðin sem að við þurfum að taka mig að vegna þess að eins og við segjum oft hérna að hérna like, comment og share fæða egoið en viðskiptavinir og millifæslur fæða fjölskylduna þannig að við verðum að meta það sem við gerum út frá því hversu margar fyrirspurnir við erum að fá það segir okkur hversu gott contentið er
Já.
Þannig að á meðan ég að fá fyrirspurnir þá er ég í góðum málum og svo fer eftir bara hversu langt ég komin, hvort ég sé að byrja hvernig vöru ég að selja hversu marga fyrirspurnir ég vil fá eða ætti að vera að fá á dag eða í hverju viku og við þurfum ekki að svekkja okkur á því að þó við leggjum ótrúlega mikla vinnu í að búa til eitthvað ótrúlega flott content þú veist sem bara high quality sem, hvort sem það er vídeo eða pistill eða mynd og það þó að hafa farið mikil rannsókn að vinna á bakvið að búa þetta til
Já, mikil tími og metnaðar
að þá meðum ekki svekkja okkur á því þó að við fáum ekki strax like og share eða comment eða hérna viðbrögð við akkurat þessu vegna þess að fólk er að fylgjast með fólk er að fylgjast með og ef þú heldur áfram að setja út efni í svona gæðum eða heldur áfram að vanda þig og tala leysa vandamál fyrir markhópin eða heldur áfram að mæta með lausnir fyrir markhópin og að contentið sé að búa til eitthvað value fyrir markhópin að hérna þá myndum við fá fyrirspurnir og það er það sem skiptir öllu máli í þessu þannig að þetta var bara svona, ætla ekki að hafa þetta langt þetta átt bara að vera stutt og sérstaklega því ég fekk þessa bara þessi staða kom upp að það var aðili í ráðgjöf sem var mjög efinsum eða fór allt í að efast það sem hann var að gera
Já.
Út af nákvæmlega þessu og ég veit að það eru margir sem að tengja við þetta
Já, 100%
En það sem við viljum í rauninni bara segja að þú veist, halda áfram að setja content
Já.
Halda áfram að posta, halda áfram að búa til value og á meðan þú ert að fá fyrirspurnir þá þarfti ekki að hafa áhyggjur af likes og comment en aftur á móti ef þú ert ekki að fá neina fyrirspurnir ef að contentið ekki Já. Skila fyrirspurnum þá þurfum við að
þá þarfti að smá áhyggjur
Já, þá þurfum við að fara efast og þá þurfum við kannski að breyta ykkur og búa til hérna öðruvísi content og yfirleitt það sem að við þurfum að skoða ef við erum ekki að fá fyrirspurnar er contentið mitt að svara spurningum markhópsins ég þarf að reyna að komast inn í ég verða sko, fyrst þarf ég að þekkja markhópi minn svo þarf ég að reyna að komast inn í samtalið sem á sér nú þegar stað í höfðinu á þeim og svara spurningunum sem eru þar og svo þarf ég að vita nákvæmlega sko hver markhópurinn hvaða vandamál eru að díla við og hvaða sko hugarangur vandamáli býr til
einmitt
hver eru sásökapunktarnir sem að vera til út frá vandamálinu og ef ég get snert á þessum sásökapunktum og tala svo einhverja laust sem að fríjar fólk frá þessum sásökapunktum og útskýrt svo hvernig aðferði mín eða aðferði þín brúar bilið hann á milli að þá ertu í nokkuð góða málum
Já.
Svo það sem ég mæli með að gera að ef þú veist hvaða content það sem að skila þig fyrirspurnum sem þú setur út eitthvað content og þá allt í enn ferð að fá fleiri fyrirspurnir þó svo að skila ekki likes og comment að þú ferð að fá fleiri fyrirspurnir og segjum þú sérst ekki með mjög stóran audience eða það ekki með mjög stóra fylgjenda fjölda að þá mæli ég með að keyra bara ads á þetta content
Já.
Keira bara kostar auglýsingar á það sem er að virka nú þegar og ekki bara á hérna, tilboð eða
veist,
offers eða láta vita að það séu laust hjá þér eða því vantir nýja viðskiptavini heldur keira auglýsingar á kontenti sem hjálpar markaðnum þannig að hérna, já, þetta var bara svona stutt sem ég vildi koma
stutt teik
sem vildi koma að bara svona til að peppa þá sem eru farnir að efast eitthvað um sjálfansi að þeim finnst þau ekki fá nægilega mikið af likes og comment og hérna og svo framvegis
ég skil alveg að mjög meira svona kannski instant satisfaction að fá öll þessi likes og comment og allt það en eins og sagður þá er það ekki sem skýtum máli heldur fyrirspurnar og hvernig þú veist, ef hún er að selja einhverjum þjónustunar.
Akkurat, og þú fær náttúrulega þú veist, það er þegar þú færi like og comment að það er ákveðið svona dopamín hit.
Já.
Þannig að, og svo færðu kannski að bera þeir saman við einhver aðra sem eru kannski að gera svipa content.
Já.
En einhver hluta vegna að fá fleiri like eða fleiri comment.
Einmitt.
Og verðast fá meiri viðbröð og meiri athygli við því sem þau eru að gera.
Já.
Og þá er eðlitað að ferða að spyrja sjálfum að þig og efast sjálfum að þig.
Já.
En, ég sé, á meðan vorst að fá fyrirspurnar og meðan vorst að ná að selja, að þá þarf ekki að hafa áhyggjur af því.
Já, nákvæmlega.